Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Південний енергетичний коридор – це лише половинчата перемога.
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union.
Євросоюз має більшу цивілізаційну привабливість для своїх сусідів, сказав польський міністр закордонних справ.
Well, we used to have a saying in Poland, the third way leads to the third world.
Східне партнерство – це добре продумана спроба співпраці з Європейським Союзом, вважає Вацлав Гавел, колишній президент Чеської Республіки.
Je to dobře míněný pokus Evropské unie navázat různé typy partnerství s jinými entitami světa.
Про це в Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фриц з випуском європейських новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. І розпочну з найсвіжішого повідомлення. Україна отримає другий транш кредиту МВФ. Рішення про це в п'ятницю ухвалила Рада директорів Міжнародного валютного фонду. Сума цього траншу становитиме 2,8 мільярди доларів. Минулої осені МВФ вирішив виділити кредит Україні стендбай в розмірі 16,4 мільярда доларів. Із неї Київ отримав лише транш 4,5 мільярда. Представник грецького власника судна «Аріана», захопленого сомалійськими піратами з українським екіпажем на борту, повідомив, що пірати звернулися до компанії з вимогою викупу. Представник компанії, однак, відмовився назвати суму, яку вимагають пірати. Грецька компанія повідомила, що українські моряки в безпеці і з ними добре поводяться, і що з піратами ведуться прямі переговори. Президент Сполучених Штатів Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень. Барак Обама.
Я вважаю, що ми маємо прекрасну можливість перезавантажити стосунки між Сполученими Штатами та Росією з цілого спектру проблем – від ядерного роззброєння, ситуації в Афганістані та Пакистані і до того, що нас зближує у проблемах Ірану, Близького Сходу, торгових стосунках двох країн і боротьбі з фінансовою кризою, яка штовхнула у вир напруги економічні системи всіх країн світу, заявив американський президент. Щонайменше 12 бойовиків були вбиті під час сьогоднішніх зіткнень з урядовими військами на північному заході Пакистану. Прем'єр-міністр Юсуф Раза Гілані заявив раніше, що війська мають наказ знищити талібів і їхніх союзників, що діють у долині Сват і прилеглих районах. Європейський Союз сьогодні підписав угоду про підтримку будівництва трубопроводів, які мають зменшити газову залежність Європи від Росії з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Єгиптом. На зустрічі в Празі сторони домовилися надати необхідну політичну підтримку і за можливості технічне та фінансове сприяння будівництву газопроводів із Каспійського регіону до Близького Сходу та Європи. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, погодила зустрітися з головою парламенту Давідом Бакрадзе. Лідери опозиції заявили, що на переговорах з Бакрадзе мова має йти про підготовку зустрічі Саакашвілі. Опозиція вже місяць проводить у Тбілісі акції протесту. Два дні тому між поліцією і маніфестантами відбулися сутички, внаслідок яких постраждали кілька осіб. Папа Римський Бенедикт XVI сподівається, що католицька церква зможе посприяти мирному процесу на Близькому Сході. Бенедикт XVI прибув до столиці Йорданії Аммана. Під час восьмиденного візиту до регіону понтифік також відвідає Ізраїль та палестинські території. Бенедикт XVI стане третім папою римським, який відвідує святі місця, пов'язані із життям Ісуса Христа. Північна Корея знову виступила з погрозою зміцнювати свої ядерні засоби устримування. Представник Міністерства закордонних справ КНДР заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами продовжує ворожу політику стосовно Пхеньяна. За ініціативою Сполучених Штатів, Рада безпеки ООН засудила північнокорейський ракетний балістичний запуск 5 квітня і попередила про можливість запровадження нових санкцій проти КНДР. І це, пані Людмило, всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших слухачів.
Дякую. Так отже, це був Зиновій Фриц. Він розповідав про найновіші міжнародні події. Європейська свобода. Сьогодні в Празі здійснено чергову спробу євроінституцій вивести з глухого кута газопостачальні проекти, зокрема газогону Набуко. Саме з поетичною назвою «Південний коридор» – «Новий шовковий шлях» зібрав на зустріч голів європейських установ та представників Азербайджану, Узбекистану, Туреччини, Грузії, Туркменистану, Казахстану, Єгипту та Іраку. Головна мета саміту – розширити мережу постачання блакитного палива подалі від російської газової монополії. Про це розповідає Віталій Єреміця з Брюсселя.
Південний енергетичний коридор, про який сьогодні дискутували представники різних делегацій, стосується виключно транспортування природного газу до Європи з країн Каспійського регіону та Середньої Азії. Ця важлива стратегічна ініціатива сьогодні була ухвалена, заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Нагальним пріоритетом Євросоюзу є поглиблення нашої енергетичної безпеки за допомогою диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоносіїв. Ключова стратегічна ініціатива «Південний коридор» сьогодні досягла своєї мети, отримала політичний поштовх для свого подальшого розвитку.
Зазначає пан Барозу. Проте підписи під міжурядовою угодою щодо цієї ініціативи поставили не всі запрошені країни. Якщо Азербайджан, Грузія, Туреччина та Єгипет одразу ухвалили пропозиції, запропоновані Євросоюзом, то Казахстан, Узбекистан та Туркменистан вирішили поки що утримуватися. Разом з тим, чеський прем'єр-міністр Мірек Тополанек заявив, що потенційні постачальники газу, зокрема Туркменистан, дали свою згоду на майбутню пряму співпрацю з Європою у енергетичній сфері. Євросоюз таким чином намагається переконати лідерів країн-учасниць саміту долучитися до розвитку нових проєктів та гарантувати заплановані обсяги газу, що у недалекому майбутньому мав би надходити до європейських споживачів південним коридором. Сьогодні все ж було домовлено, що міжурядова угода проєкту Набукко, що постачатиме газ із Центральної Азії через Азербайджан до Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії, має бути підписана уже наступного місяця. Причому Туреччина, що довгий час зволікала із ухваленням цього проєкту, нарешті висловилася позитивно. Остаточна угода з іншого проєкту, ITGI, що поєднає газогоном Туреччину із Грецією та Італією, повинна бути підписана наприкінці цього року. Ці газотранспортні артерії, на думку ініціаторів та учасників саміту, будуть основними у всій мережі Південного коридору. Москва не раз висловлювалася критично щодо нових європейських газових ініціатив. Експерти переконані, Кремль не влаштовує перспектива постачання середньоазійського газу не через підконтрольні території, такі як Україна чи Білорусь. Та й прямі контракти Європи з країнами-постачальницями нанесуть чималого удару бюджету російських газових посередників. Проте невдоволення росіян через пошуки альтернативи чи послаблення позицій «Газпрому», на думку представників європейських установ, не мають підстав. Росія була та залишатиметься важливим газопостачальником Європи, каже Жозе Мануель Барозу. Україна, Росія та Сполучені Штати теж були серед учасників саміту з Південного коридору, проте тільки у якості спостерігачів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ухвалено вчора у Празі на саміті ЄС нову ініціативу Європейського Союзу щодо своїх східних сусідів Москва вважає провокаційною. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив нещодавно, що східне партнерство є альтернативою просування НАТО на схід. А що про це говорять самі автори концепції східного партнерства? Чи вони визнають, що змагаються з Росією за те, що в Москві називають сферами впливу? Про це в кулуарах празького саміту Радіо Свобода говорила з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Гадаю, що сама ідея сфер впливу віддає мисленням 19 століття, і в Європі її не сприймають. Але, з іншого боку, ми не будемо вибачатися за те, що Європейський Союз має більшу цивілізаційну привабливість для своїх сусідів. І якщо вони хочуть зробити своє внутрішнє законодавство та правила сумісними з нашими, ми можемо з цього лише радіти, і це, звичайно, буде їх більше притягати до нас.
Але російська риторика базується на конфронтації. Чи ЄС це усвідомлює?
Let's be realistic.
Давайте реалістично дивитися на речі. Спрощення візового режиму не належить до тих речей, які люди мали на увазі, коли в 19 столітті вживали термін «сфери впливу». Тут йдеться лише про механізми, які мають допомогти людям у спілкуванні. Якщо ми візьмемо торгівлю, то більшість цих країн є членами Міжнародної організації торгівлі, і розвиток вільної торгівлі також відповідає інтересам усіх, і тут також немає поля для змагання. І нарешті проекти з розвитку громадянського суспільства – надання стипендій, надання допомоги для підвищення стандартів у різних сферах. Я дійсно не розумію, як розсудлива людина може побачити тут якусь загрозу.
Чи, на вашу думку, Росія є потугою і чинником стабільності у Східній Європі?
Росія, напевно, є потугою, і зараз, як виглядає, вона зробила свій вибір, але інші країни, які були в межах Радянського Союзу, відчувають більше тяжіння до європейських стандартів та ідей, і це не дивно. Наприклад, Польща – це країна, де зародилася солідарність. Ми боролися за свою свободу довго і за пекло, і ми віримо в те, що демократія має сенс, що справжній вільний ринок, що базується на конкуренції, не на партійному контролі над ресурсами, є ефективнішим. І що ті жертви, які потрібно зробити в процесі прийняття нових законів та побудови нових інституцій, окупляться в майбутньому. Але Росія пішла за іншою траєкторією.
З огляду на різницю у поглядах між ЄС і Росією на східне партнерство, чи, на вашу думку, для країн, що беруть у ньому участь, може існувати якийсь інший, третій шлях?
У нас в Польщі колись була приказка «Третій шлях веде до третього світу». Дивіться, ми зараз вживаємо пишномовні слова для визначення чогось насправді дуже скромного. Спрощення візового режиму, вільна торгівля, трохи допомоги в ознайомленні чиновників з європейським законодавством – це не те, що може вести до конфронтації, бо ці країни можуть далі торгувати як з ЄС, так і з Росією, як це робить Польща, наприклад. Я щойно повернувся з Москви і зі здивуванням побачив у своїх матеріалах, що готувалися до візиту, що Польща має товарообіг з Росією на 30 мільярдів доларів. Фактично, Росія є нашим другим за значенням торговельним партнером, хоч ми вже і в НАТО 10 років, і в Європейському Союзі 5 років, то я не бачу тут жодних суперечностей.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зі своїм баченням російської ідеї про сфери впливу в інтерв'ю для Радіо Свобода. Відомий політик і дисидент, перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел у день відкриття саміту ЄС у Празі дав інтерв'ю Радіо Свобода, у якому серед іншого висловив свою стосовно точку зору стосовно програми «Східне партнерство».
Є то такий, подле мого міняні, в підстаті добре міняні покус Європейської унії на база.
На мою думку, це добре продумана Європейським Союзом спроба нав'язати різні форми партнерства з іншими державами світу. Ми входимо до багатополярного і багатокультурного світу. Виникає низка угруповань чи регіональних союзів, які шукають нові стосунки з оглядом на характер всієї глобальної цивілізації і нові стосунки між собою. З цього погляду прагнення Європейського Союзу шукати новий тип стосунків із Росією, Китаєм, Індією, Канадою, іншими країнами є логічним і правильним. Що конкретно з цього вийде, невідомо. Може вийде, але й не мусить. Можуть виникнути й різні перешкоди. Наскільки я знаю, нинішня зустріч зі східними сусідами є першою такого гатунку. Побачимо, що з цього зросте.
Сусіди, увидимо, що з того спілкування зайде.
А як би ви прокоментували думку, що Захід і Сполучені Штати показали свою безпорадність у справі протистояння режиму в Білорусі? А тактика Лукашенка у стосунках із Заходом правильна? Чи здобув Лукашенко перемогу над Заходом?
Я все не мислим, що збітязив, то він може сказати, дуже є, що вділа та Європейська унія, як із того зайде документ, яка проглашення.
Я не думаю, що він переміг. Важливо, що зробить Європейський Союз, який він ухвалить документ чи заяву, що вони дістануться до ЗМІ в Білорусі. Важливо також, що відбуватиметься тут, чи відбудуться далі акції і зустрічі. При сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг прийняв представників білоруської опозиції. Це зовсім не означає перемогу Лукашенка. А навпаки, для нього потім це буде дуже неприємне. тому що до його країни буде прикута велика увага. До Праги запросили лідерів 6 країн, але повсюди мовиться переважно про Білорусь. Вже кілька місяців дебатується, чи запросити Лукашенка чи ні, чи подамо йому руку чи ні. Тобто тема відкрилась, і йому це неприємно. Навіть якщо до білоруських ЗМІ все не проникне, тема матиме вплив на інших людей. А загальна думка навколо обов'язково вплине на свідомість людей у них вдома.
Перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи східне партнерство зрушить з місця візову проблему?
Państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą działać na poziomie Unii Europejskiej i tam starać się wpływać na takie zmiany bardziej systemowe.
Європейський форум у Берліні на тему «Хто захистить європейців від кризи?».
Es ist heute sehr deutlich geworden von den allermeisten, dass wir nicht von einem dritten Konjunkturprogramm sprechen sollten, dass die Maßnahmen wirken, dass sie zum Teil ja auch weiterentwickelt werden.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети публікують матеріали про підсумки саміту ЄС зі Східного партнерства, що відбувся 7 квітня у Празі. Оглядачі не лише вказують на боязке зближення Євросоюзу з 6 державами Східної Європи, а й вважають, що поспішне коригування тексту угоди за вимогами Нідерландів та Німеччини є фактом розчарування. Знайшлися експерти, які переконані, що Східне партнерство, наприклад, Україні нічого не дає. Про це та інше Василь Зілгалов у огляді європейської преси.
Брюссельський інтернет-портал EU Observer вважає, що, цитую, текст декларації саміту Європейського Союзу відображає суперечності між країнами-членами спільноти щодо сусідів у Східній Європі, кінець цитати. В останню хвилину текст декларації за наполяганням Німеччини і Нідерландів почистили від чітких формулювань на кшталт характеристики Вірменії, України, Білорусі, Азербайджану, Молдови та Грузії європейськими країнами і змінили на східноєвропейські чи країни-партнери. Те, що стосується усунення з декларації натяків на швидке запровадження безвізового режиму. Це свідчить, як пише EU Observer, про страхи у Європейського Союзу не лише перед небезпекою розширення та наростанням імміграції, але й перед постійними короткостроковими кризами на східному кордоні Євросоюзу. Тому з тексту, який у проєкті мав раніше, наприклад, термін «безвізові подорожі», викинули такі поняття взагалі. EU Observer також наголошує, що поправки викликали стурбованість у польських та українських колег, які, цитую, побоюються, що нове визначення послабить сподівання України отримати перспективу членства в Європейському Союзі упродовж 2 наступних років. Кінець цитати. Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк в інтерв'ю польському Дзенніку наголошує, що, цитую, всі поставлені програми Східного партнерства цілі Київ вже досягнув. Наші цілі набагато амбітніші. Ми хочемо чіткого сигналу про те, чи хоче Європейський Союз, щоб ми стали членами Союзу. Кінець цитати. Тому, на думку Тарасюка, цитую, програма ця фактично нічого не дає Україні. І своєрідною ложкою дьогтю для України стали нові публікації у впливових німецьких газетах про так званий п'яний дебош компанії українського міністра Юрія Луценка на Франкфуртському литовищі на початку цього тижня. Забіяковатий глава українського міністерства внутрішніх справ називає свій матеріал «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Газета інформує про опір Луценка і його сина поліції та працівникам компанії «Люфтганза» завдання ушкоджень двом охоронцям порядку. Газета також нагадує, що це той Луценко, якого відносять до орієнтованого на захід активіста помаранчевої революції, котрий намагається, цитую, вийти з тіні президента Ющенка і прем'єра Тимошенко та розвинути свою власну політичну силу, кінець цитати. А вже інше видання Süddeutsche Zeitung називає Юрія Луценка кошмаром для усіх стюардес. Газета інформує, що, цитую, франкфуртська поліція та авіакомпанія підтвердили рукоприкладство Луценка і його компанії, але вдаватися у подробиці ніхто не хоче. Кажуть, четверо правоохоронців були поранені. Справа делікатна, тож не дивно, що український уряд усе заперечує. Начебто проблеми були лише з проїзними документами, резюмує німецьке видання. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. На другий день після саміту «Східне партнерство» у Празі у Польщі відбулися наради стосовно лібералізації візового режиму для громадян країн пострадянського простору. Одноденну міжнародну конференцію під назвою «Візи для сусідів на Сході. Політика країн Вишеградської групи» організував польський фонд імені Стефана Баторія. У ній взяли участь політологи, фахівці з питань закордонної політики, представники польської МЗС і представники посольства України в Польщі. Про результати Варшавської конференції розповідає Єва Поштар.
Головним завданням, що ставили перед собою учасники міжнародної конференції у Варшаві, було наповнення змістом одного з головних пунктів проєкту ЄС «Східне партнерство», де йдеться про лібералізацію візового режиму для громадян України, Росії та Білорусі. Учасники конференції усвідомлюють, що навіть найсуровіший візовий режим не захистить від нелегалів, лише призведе до різкого скорочення в країнах Євросоюзу кількості відвідувачів зі Східної Європи. Одне з рішень наради полягає в тому, що слід виробити дорожню карту скасування візового режиму для громадян пострадянських країн Східної Європи. Далі максимально спростити адміністративні процедури видачі віз, зменши вартість візових послуг і повністю скасувати візи, чи принаймні запровадити систему багаторазових та багаторічних віз. Дорожня карта лібералізації візового режиму буде подана на розгляд урядам Польщі, Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини. Яка буде подальша доля цього документу? Про це говорить представник Польського фонду імені Стефана Баторія Ольга Василевська.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą działać na poziomie Unii Europejskiej i tam starać się.
Країни-учасниці Вишеградської групи матимуть змогу колективно працювати над пропозиціями з вирішення цієї проблеми, так щоб усі країни-члени Євросоюзу змогли ухвалити кінцеве рішення стосовно лібералізації візового режиму. Саме у цій підготовці ми бачимо головне своє завдання.
Więc tutaj też widzimy jakąś rolę dla siebie.
Представник Чеської асоціації з міжнародних питань Міхал Тім повідомив під час дискусії, що політика уряду Чеської Республіки стосовно візового режиму опирається на той факт, що його країна не межує з жодною пострадянською державою Східної Європи. Коли була потреба в дешевій робочій силі, візова політика Праги була ліберальнішою. Зараз умови змінилися і найбільш суворий візовий режим стосовно громадян України діє в Чеській та Словацькій республіках. Про специфіку візової проблеми з перспективи Будапешта говорив представник Угорської Європейської асоціації Єжи Челіховський. Він зазначив, що Угорщина виробила засади візового режиму, дивлячись на це через призму потреб угорської діаспори за кордоном. Урядовцям зараз не слід розглядати візові питання з позиції так званого обложеного замку.
На мою думку, всі заяви про видачу віз мають бути фіксовані, особливо тих людей, стосовно яких приймаються відмовні рішення. Має бути можлива процедура апеляції. Потрібно також дати людям змогу посилати заяви електронною поштою.
Польські учасники наради вказували на те, що її результати має вивчити польський уряд ще до початку свого головування в Євросоюзі у 2011 році. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Водночас у Берліні відбувся 12-й європейський форум, що його традиційно організовує німецька телерадіокомпанія ВДР. Цього разу впливові політики, журналісти та експерти говорили про наслідки фінансової та економічної кризи для країн Європейського Союзу і як захистити від неї громадян. Далі Ярослав Кандиба.
Відкрила форум керівник західно-німецької телерадіокомпанії ВДР Моніка Піль. Ми хочемо запропонувати платформу для політичних дискусій про Європу і тому запросили низку особистостей, які безпосередньо відповідають за європейську політику, сказала Піль. Серед учасників – канцлер Німеччини Ангела Меркель, польський міністр фінансів Ян Вінсент Ростовський, президент Європейського парламенту Ганс Герт Пьотерінг. Голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт у своєму виступі закликав, попри всі проблеми, викликані актуальною кризою, штучно не драматизувати ситуацію. Він наголосив на підвищенні ролі держави в нинішніх умовах. На його думку, держава зараз переживає справжній ренесанс. Ми вже знаємо, що ринки не можуть зберегти самі себе. Держава, на яку всі тепер сподіваються, більше не є якимось милим анахронізмом. Політика знову повернулася, заявив Ламмерт. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель знову виступила проти подальших державних антикризових програм.
Я думаю, що ми вже все необхідне зробили і немає підстав для ухвалення подальших антикризових заходів. Ухвалені програми діють і вони не є чимось застиглим. Їх можна розвивати далі.
Сказала німецький канцлер. На її думку, важливо не просто подолати кризу, а вийти з неї більш загартованим. У межах антикризових заходів Німеччина інтенсивно інвестує в розбудову інфраструктури, освіту і науку, а також розвиток так званих зелених технологій. Президент Європарламенту Ганс Герт Пьотерінг застеріг перед односторонніми діями європейських країн. Протекціонізм – це було б найгірше, що можна собі уявити під час нинішньої кризи. Бар'єри зададуть серйозні шкоди внутрішньому ринку, зауважив Пьотерінг. У своєму виступі він торкнувся також питання Лісабонської угоди. Він висловив сподівання, що врешті-решт всі країни ЄС ратифікують Лісабонську угоду, і Євросоюз буде реформовано. Під час Берлінського форуму знову можна було почути, що ЄС терміново потребує реформ, які б підвищили його дієздатність. Експерти вважають, що тоді Євросоюз міг би ефективніше реагувати і на виклики на кшталт нинішньої фінансової та економічної кризи. Лідер німецьких соціал-демократів Франц Мюнтефернг закликав європейські країни вжити заходів, спрямованих на подолання безробіття. На його думку, це взагалі є нині найважливішим завданням усіх урядів. Інакше демократія може зазнати серйозної шкоди, застеріг Мюнтефернг. Він виступив також за посилення боротьби з податковими оазами. Ухилення від сплати податків – це не кавалерський подвиг, сказав Мюнтефернг. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз до Латвії, де з 1 по 9 травня триває Європейський тиждень, присвячений 5-річчю членства країни в Європейському Союзі. У рамках святкування ювілею проходять різноманітні заходи, у перебігу яких латвійців інформують про Євросоюз та діяльність у ньому Латвії. Для багатьох латвійців це також час зробити висновки про здобутки та втрачені можливості для їхньої країни за час перебування у Європейському Союзі. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Думки експертів та пересічних латвійців сходяться у тому, що членство Латвії в ЄС збільшило почуття безпеки та стабільності, відкрило європейський ринок праці та також надало додаткові можливості залучати фінансові ресурси для розвитку латвійської економіки. Зокрема, за період 2004-2006 років Латвія отримала з бюджету ЄС 1,6 мільярда євро, а у 2007-13 роках планує отримати ще 6,6 мільярда євро. Політик відзначає, що після вступу до ЄС у Латвії з'явилися нові можливості для збільшення свого політичного впливу на формування зовнішньої політики ЄС. Змінилася роль Латвії у відносинах з її сусідами. Зокрема, розширилися двосторонні відносини з Україною. Водночас факти свідчать, що за 5 років членства в ЄС у Латвії збільшилась кількість європесимістів. Сьогодні тільки 27% латвійців позитивно оцінюють перебування Латвії в Євросоюзі. Серед причин зростання європесимізму у Латвії експерти називають глибоку економічну кризу в країні, незначну інформацію про Євросоюз та непрофесійні дії місцевих політиків. Зокрема, при впровадженні директив ЄС у законодавчі акти Латвії частіше за все застосовувалися більш жорсткі заходи, ніж цього вимагалося.
Посадовці і політики грішать, здійснюючи важливі рішення, також і непопулярні, і кажучи, що цього вимагає Брюссель. Від нас нічого не вимагають.
Говорить міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєксвінш. Однак такі дії призвели до того, що Латвія практично залишилася без цукрової галузі. Директор Латвійської агенції інвестицій та розвитку Андріс Озолс вважає, що до певної міри цьому сприяла політика компенсації ЄС. Латвійські виробники вирішили, що краще отримати європейські кошти, ніж боротися за свої права, і закрили цукрові заводи.
Це міф, що Європа примусила нас це зробити. Через людську жадібність заводи були ліквідовані. Те саме відбувалося і з рибною галуззю. Винна наша власна пасивність.
Зазначив політолог Філіпс Раєвський. Експерти наголошують, що напередодні вступу до ЄС у Латвії не була сформульована чітка довготермінова програма розвитку і не визначені пріоритетні галузі. Тому більша частина європейських коштів використана нераціонально. Місцеві політики та обрані від Латвії євродепутати досить невміло лобіювали інтереси країни в ЄС.
У нас ще дуже некачественне політичне образування.
У нас ще досить неякісна політична освіта для того, щоб ми могли, як старі країни ЄС, відстоювати власні інтереси. Ми мало знаємо та вміємо в ЄС. Ми не мали значного лобі і не вміємо його створювати для власних інтересів.
Вважає політолог Карліс Даушкіс. За 5 років перебування в Євросоюзі Латвія так і не змогла грамотно скористатися усіма перевагами членства в ЄС та реагувати на виклики, як це зробили інші нові країни Євросоюзу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бажаємо вам гарних вихідних і всього найкращого.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна отримає другий транш кредиту МВФ. Рішення про це в п'ятницю ухвалила Рада директорів Міжнародного валютного фонду. Сума цього траншу становитиме 2,8 мільярда доларів. Президент Віктор Ющенко взяв участь у церемонії перепоховання на міжнародному кладовищі «Поле пам'яті», що на Хмельниччині, останки військовополонених, полеглих у Другій світовій війні. У Європі сьогодні відзначають Міжнародний день перемоги над фашизмом, день закінчення Другої світової війни. 8 травня 1945 року нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію. Представник грецького власника судна «Аріана», захопленого сомалійськими піратами з українським екіпажем на борту, повідомив, що пірати звернулися до компанії з вимогою викупу. Представник компанії, однак, відмовився назвати суму, яку вимагають пірати. Грецька компанія повідомила, що українські моряки у безпеці і з ними добре поводяться, і що з піратами ведуться прямі переговори. Щонайменше 12 бойовиків були вбиті під час сьогоднішніх зіткнень з урядовими військами на північному заході Пакистану. Прем'єр-міністр Юсуф Раза Гілані заявив раніше, що війська мають наказ знищити талібів і їхніх союзників, що діють у долині Сват і прилеглих районах. Тим часом агенція ООН у справах біженців повідомляє, що 500 000 людей втекли або намагаються вибратися з північного заходу Пакистану, де тривають бої між армією та талібами. Папа Римський Бенедикт XVI сподівається, що католицька церква зможе посприяти мирному процесу на Близькому Сході. Бенедикт XVI прибув до столиці Йорданії Аммана. Під час 8-денного візиту до регіону понтифік також відвідає Ізраїль та палестинські території. Бенедикт XVI стане третім папою римським, який відвідує святі місця, пов'язані з життям Ісуса Христа. Європейський Союз сьогодні підписав угоди про підтримку будівництва трубопроводів, які мають зменшити газову залежність від Європи від Росії, з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Єгиптом. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, погодили зустрітися з головою парламенту Давідом Бакрадзе. Лідери опозиції заявили, що на переговорах мова йтиме про підготовку зустрічі з Міхаїлом Саакашвілі. Опозиція вже місяць проводить у Тбілісі акції протесту. 2 дні тому між поліцією і маніфестантами в Тбілісі відбулися сутички, внаслідок яких постраждали кілька осіб. Кількох осіб заарештували, але згодом звільнили. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч. Українці напередодні Дня Перемоги вирішують в судах, з якою символікою вшановувати минуле.
Червоний.
Це ж історія наша.
Український повіс.
Я теж так вважаю, що український.
Ми живемо в державі Україна все-таки, а не в Совєтському Союзі, як раніше було.
В Криму сьогодні вперше згадали, що серед кримських татар були герої війни.
Ложне представлення о поголовному участі кримських татар в предательстві було нічим іншим, як попытка оправдати депортацію кримських татар зі своєї родини.
Європейський Союз задумав новий шовковий шлях. Як на саміті в Празі дбали про зменшення енергетичної залежності від Росії?
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні напередодні Дня Перемоги розгорілося протистояння довкола урочистої символіки. Деякі місцеві ради вирішили поруч із державною символікою використати червоний прапор перемоги. Але в окремих випадках це рішення оскаржили в судах. Натомість в Криму місцеві організації закликали використати 9 травня російську символіку. Про те, чому українці по-різному відзначають День Перемоги, в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Цього року деякі місцеві ради на сході та півдні країни ухвалили рішення про те, аби 9 травня вивісити поруч з державним синьо-жовтим прапором червоний прапор перемоги, каже депутат Запорізької міськради від партії регіонів Андрій Іванов, який підтримав відповідне рішення.
Ідея зрозуміла нам абсолютно. 9 травня, думаю, для всіх українців є святим святом. І щоб підкреслити це свято для виховання молодого покоління у дусі вшанування пам'яті наших дідів та батьків, ми вирішили вішати поруч з державним прапором прапор перемоги. Саме прапор перемоги.
Флаг побіди, іменно побіди.
Натомість у Прилуках Чернігівської області рішення місцевої райради про використання червоного прапору було оскаржене у суді місцевим осередком Націоналістичної партії «Свобода». Тим часом у Львові місцева влада намагалася обмежити використання радянської символіки, що викликало обурення ветеранів, розповідає депутат обласної ради від БЮТ Ростислав Новоженець.
Це було на рівні обласної адміністрації. Звернулися до представників ветеранських організацій радянських, аби під час заходів вони не використовували символіку чужої держави. На що, як відомо, ветеранські організації образилися.
Минулого року Львівська облрада підтримала звернення депутата Новоженця до президента із закликом скасувати святкування 9 травня.
Ми розцінюємо, що 9 травня це було не перемога українців, бо українці брали участь в складі чужої армії, яка впродовж попередніх років окупувала Україну, знищувала Українську Народну Республіку. Святкувати як День Перемоги можуть це тільки послідовники Леніна, Сталіна, Катерини ІІ, ну і, напевно, Захар Мазуха.
Натомість у Криму закликали відзначити 9 травня акцією «У кожному вікні російський прапор». Цю ініціативу громадських організацій сприйняли неоднозначно, бо під час Другої світової війни цю символіку використовувала російська визвольна армія генерала Андрія Власова, що воювала на німецькому боці. Проте депутат кримського парламенту від блоку за Януковича Костянтин Бахарєв не бачить тут жодної проблеми.
Це не головне, хто і коли використовував цей прапор.
Це не головне, хто і коли використовував цей прапор. Головним є інше. Крим – це єдиний регіон за межами Росії, де росіяни становлять більшість населення. І нагадати зайвий раз про національну ідентичність не лише не шкідливо, але й корисно. І географічні кордони не мають для цього жодного відношення. Звичайно, в цієї акції є супротивники, зокрема серед кримських татар. Але в цьому не варто шукати якийсь виклик комусь, якусь провокацію. До цього треба ставитися нормально.
Я думаю, що подхистка там абсолютно нормальна.
Різнобій у підходах до святкування Дня Перемоги історик Ярослав Грицак пояснює тим, що в різних регіонів України надто різний досвід війни.
Ситуація драматична, але ситуація очікувана, тому що вона виникає з того факту, що Україна була розділена під час війни. І очевидно, що зараз після здобуття незалежності залишаються сили, яку цю розділеність хочуть посилити.
На думку історика, політики надто часто використовують історичні міфи для мобілізації свого електорату. Натомість єдиної для всіх українців трактовки Другої світової війни досі немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, з яким прапором українцям варто зустрічати 9 травня. І ось що кажуть кияни.
Червоний. Це ж історія наша.
Український повіз.
Я теж так вважаю, що український.
Ми живемо у державі Україна все-таки, а не в Совєтському Союзі, як раніше було. Правильно?
Тільки український, Україна понад усе.
Мені абсолютно це абсолютно не цікавить. Який прапор вішається? Прапори, це розумієте, атрибутика це. Яке вона має значення, коли люди вищі? Візьмемо вила та граблі в руки і зметимо там усіх ото з тими всякими прапорами, а поставимо свої тоді.
Звісно, радянський. Я в дєтдомі вирішую.
виріс, і 8 років армія.
Два прапори. Національний український і червоний часів Великої Вітчизняної війни. Перемога здобувалася тими людьми, тією державою і тими громадянами. І треба їм віддати честь, хвалу і шану.
Не знаю, як батьки і дід би повісив радянський, бо він сам ветеран Великої Вітчизняної війни.
Батько повісив би державний прапор, наш теперішній.
Державний.
Хіба в прапорі справа?
І це був ваш голос на свободі. А в Сімферополі на центральному майдані міста сьогодні до Дня Перемоги презентували найбільшу у світі георгіївську стрічку. Її довжина становить 50 метрів, ширина – 3,5 метри. Подію внесли до книги рекордів України. На шоу прийшло багато представників преси. Значно менше журналістів було сьогодні на околиці Сімферополя, де в кримсько-татарському селищі відкрили алею співвітчизників героїв Радянського Союзу. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула побував на обох заходах. Розпитаємо його про деталі цих подій. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, з якою метою ініціатори першої акції зробили таку велику георгіївську стрічку?
Георгіївська стрічка в російській та радянській традиції – символ мужності і військової доблесті. Організатори цієї акції, а це молоді регіонали, заявили, що таким чином напередодні Дня Перемоги хочуть вшанувати ветеранів Великої Вітчизняної війни, а таким чином згадати про подвиг захисників і переможців. Стрічку шили в Сімферополі близько 2 тижнів. Сьогодні її відправлять до Феодосії, де використають в урочистостях з нагоди Дня Перемоги завтра. Організатор цього рекорду, депутат кримського парламенту і лідер кримських молодих регіоналів Олексій Черняк заявив, що проведення акції підтримали лідери партії регіонів. Водночас сьогодні на околиці Сімферополя пройшла інша акція, пов'язана з відзначенням Дня Перемоги, але позапартійна. У дворі невеликої кримсько-татарської школи сьогодні урочисто відкрили алею кримських татар – героїв Радянського Союзу. Виявляється, таких було аж 7. Причому один з них, льотчик Амет Хан Султан, був двічі героєм.
Володю, але ж в радянські часи офіційно стверджували, що кримські татари – зрадники і колаборанти.
Це справді так, Мар'яно. І про це згадували учасники сьогоднішніх урочистостей. Заступник представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов, зокрема, з гіркотою говорив, що історія участі кримських татар у Другій світовій війні десятиліттями зазнавала різноманітних фальсифікацій. Ібраїм Мамутов.
Ложне представлення о поголовному участі.
Брехлива теза про участь усіх до одного кримських татар у зраді була нічим іншим, як спробою виправдати депортацію кримсько-татарського народу зі своєї історичної батьківщини. Адже понад 60 тисяч кримських татар воювали в Червоній армії, 17 тисяч брали участь в партизанському русі і 6 тисяч кримських татар діяли у підпіллі. 128 кримськотатарських сіл окупанти дотла спалили за зв'язки з партизанами і підпільниками. Це наша історія. Це був заступник представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов. Додам, що член президії кримського парламенту регіонал Анатолій Жилін покинув захід, як тільки почув нарікання учасників урочистостей на несправедливе ставлення влади до кримсько-татарської історії і в наші дні. І там же під час відкриття Алеї Героїв відбувся намаз, мусульманська молитва у пам'ять усіх загиблих під час цієї війни і під час депортації, яка якраз розпочалася 44-го року, коли ще тривала Друга світова війна. Мар'яно.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» ми говоримо про головну подію дня в Україні та в світі.
Сьогодні в Празі євроінституції спробували вивести з глухого кута проекти з поставок газу з Каспійського регіону прямо до європейських споживачів. Саміт з поетичною назвою «Південний коридор. Новий шовковий шлях» зібрав на зустріч голів європейських установ та представників Азербайджану, Узбекистану, Туреччини, Грузії, Туркменистану, Казахстану, Єгипту та Іраку. Головна мета саміту – зменшити залежність Євросоюзу від російської газової монополії. З подробицями Віталій Єреміця.
Південний енергетичний коридор, про який сьогодні дискутували представники різних делегацій, стосується виключно транспортування природного газу до Європи з країн Каспійського регіону та Середньої Азії. Ця важлива стратегічна ініціатива сьогодні була ухвалена, заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Нагальним пріоритетом Євросоюзу є поглиблення нашої енергетичної безпеки за допомогою диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоносіїв. Ключова стратегічна ініціатива «Південний коридор» сьогодні досягла своєї мети, отримала політичний поштовх для свого подальшого розвитку.
Зазначає пан Барозу. Проте підписи під міжурядовою угодою щодо цієї ініціативи поставили не всі запрошені країни. Якщо Азербайджан, Грузія, Туреччина та Єгипет одразу ухвалили пропозиції, запропоновані Євросоюзом, то Казахстан, Узбекистан та Туркменистан вирішили поки що утримуватися. Разом з тим, чеський прем'єр-міністр Мірек Тополанек заявив, що потенційні постачальники газу, зокрема Туркменистан, дали свою згоду на майбутню пряму співпрацю з Європою у енергетичній сфері. Євросоюз таким чином намагається переконати лідерів країн-учасниць саміту долучитися до розвитку нових проєктів та гарантувати заплановані обсяги газу, що у недалекому майбутньому мав би надходити до європейських споживачів південним коридором. Сьогодні все ж було домовлено, що міжурядова угода проєкту «Набукко», що постачатиме газ із Центральної Азії через Азербайджан до Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії, має бути підписана уже наступного місяця. Причому Туреччина, що довгий час зволікала із ухваленням цього проєкту, нарешті висловилася позитивно. Остаточна угода з іншого проєкту, ITGI, що поєднає газогоном Туреччину із Грецією та Італією, повинна бути підписана наприкінці цього року. Ці газотранспортні артерії, на думку ініціаторів та учасників саміту, будуть основними у всій мережі Південного коридору. Москва не раз висловлювалася критично щодо нових європейських газових ініціатив. Експерти переконані, Кремль не влаштовує перспектива постачання середньоазійського газу не через підконтрольні території, такі як Україна чи Білорусь. Та й прямі контракти Європи з країнами-постачальницями нанесуть чималого удару бюджету російських газових посередників. Проте невдоволення росіян через пошуки альтернативи чи послаблення позицій «Газпрому», на думку представників європейських установ, не мають підстав. Росія була та залишатиметься важливим газопостачальником Європи, каже Жозе Мануель Барозу. Україна, Росія та Сполучені Штати теж були серед учасників саміту з Південного коридору, проте тільки у якості спостерігачів.
Це був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, який стежив за самітом «Південний коридор. Новий шовковий шлях». А цей саміт проводив сьогодні Європейський Союз. Свобода сьогодні далі у випуску. Нові заяви про перезапуск американсько-російських відносин. Міністр закордонних справ Росії побував у Білому домі.
Ми сошлись ще й в тому, що необхідно всячески способствувати недопущенню нових всплесків міжетнічних противоречий.
Чи можуть Євросоюз і Росія ділити сфери впливу? Почуємо міністра закордонних справ Польщі.
Well, we used to have a saying in Poland, the third way leads to the third world.
Папа Римський приїхав на святу землю. Очікування великі, і про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Упродовж 8 років президентства Джорджа Буша відносини Сполучених Штатів з Росією стабільно погіршувалися. Не дивлячись на наполегливі заяви Буша про дружбу з російським лідером Володимиром Путіним. Але відразу ж після приходу Барака Обами в Білий Дім його держсекретар Гіларі Клінтон оголосила про перезавантаження відносин з Москвою. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зустрічався у Вашингтоні із Гіларі Клінтон і з Бараком Обамою. Виглядає, що обидві сторони всерйоз беруться за поліпшення двосторонніх відносин. З подробицями Василь Зілгалов.
Після короткої зустрічі у Білому домі Лавров і Обама вели мову не про зміцнення дружби, а про взаємну повагу і серйозну роботу, щоб розв'язувати спільні проблеми у світі. Першим про підтримку перезавантаження відносин заговорив з журналістами Обама.
Я вважаю, що ми маємо прекрасну можливість перезавантажити стосунки між Сполученими Штатами та Росією з цілого спектру проблем – від ядерного роззброєння, ситуації в Афганістані та Пакистані і до того, що нас зближує у проблемах Ірану, Близького Сходу, торгових стосунках двох країн і боротьбі з фінансовою кризою, яка штовхнула у вир напруги економічні системи всіх країн світу.
Зі свого боку, Сергій Лавров повідомив про те, що дипломати з двох країн готують зустріч на найвищому рівні між Обамою і Медведєвим уже цього літа. Він також позитивно описав атмосферу переговорів у Вашингтоні.
Я думаю, що ми працюємо дуже прагматично і по-діловому на основі спільних інтересів, з врахуванням спільності позицій, на основі поваги один до одного щоразу, коли в нас є розбіжності, щоб зменшити їх на користь наших країн і міжнародної стабільності. Можу повідомити вас ще раз, що президент Медведєв дійсно з нетерпінням очікує зустрічі з вами у Москві в липні цього року.
Лавров також висловив сподівання, що росіяни та американці знайдуть спільну мову щодо планів розміщення американських ПРО у Європі, дипломатичного вирішення ядерної проблеми Ірану. Але все ж, як було помітно, з висловлювань і Лаврова, і Клінтон, найбільшим каменем спотикання для двох країн є Грузія, де Москва воювала у серпні минулого року. Обидві сторони хочуть бачити стабільність на Кавказі, але пропонують різні шляхи, як її досягнути. Також далекі від порозуміння Сполучені Штати і Росія щодо розширення НАТО на схід та щодо сфер впливу, які нещодавно проголосив Кремль. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Появу нової ініціативи Європейського Союзу щодо своїх східних сусідів у Москві вважають провокацією. А прем'єр Росії Володимир Путін заявив нещодавно, що східне партнерство є альтернативою просування НАТО на схід. А що про це говорять самі автори концепції східного партнерства? Чи вони визнають, що змагаються з Росією за те, що в Москві називають сферою впливу? Про це в кулуарах Празького саміту Радіо Свобода говорило з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Перед мікрофоном свободи.
Гадаю, що сама ідея сфер впливу віддає мисленням 19 століття, і в Європі її не сприймають. Але з іншого боку, ми не будемо вибачатися за те, що Європейський Союз має більшу цивілізаційну привабливість для своїх сусідів. І якщо вони хочуть зробити своє внутрішнє законодавство та правила сумісними з нашими, ми можемо з цього лише радіти, і це, звичайно, буде їх більше притягати до нас.
Але російська риторика базується на конфронтації, чи ЄС це усвідомлює?
Let's be realistic.
Давайте реалістично дивитися на речі. Спрощення візового режиму не належить до тих речей, які люди мали на увазі, коли в 19 столітті вживали термін «сфери впливу». Тут йдеться лише про механізми, які мають допомогти людям у спілкуванні. Якщо ми візьмемо торгівлю, то більшість цих країн є членами Міжнародної організації торгівлі, і розвиток вільної торгівлі також відповідає інтересам усіх, і тут також немає поля для змагання. І нарешті проекти з розвитку громадянського суспільства – надання стипендій, надання допомоги для підвищення стандартів у різних сферах. Я дійсно не розумію, як розсудлива людина може побачити тут якусь загрозу.
Чи на вашу думку, Росія є потугою і чинником стабільності у Східній Європі?
Russia is certainly a force.
Росія, напевно, є потугою, і зараз, як виглядає, вона зробила свій вибір, але інші країни, які були в межах Радянського Союзу, відчувають більше тяжіння до європейських стандартів та ідей, і це не дивно. Наприклад, Польща – це країна, де зародилася солідарність. Ми боролися за свою свободу довго і за пекло, і ми віримо в те, що демократія має сенс, що справжній вільний ринок, що базується на конкуренції, не на партійному контролі над ресурсами, є ефективнішим. І що ті жертви, які потрібно зробити в процесі прийняття нових законів та побудови нових інституцій, окупляться в майбутньому. Але Росія пішла за іншою траєкторією.
Russia is on a somewhat different trajectory.
З огляду на різницю у поглядах між ЄС і Росією на східне партнерство, чи, на вашу думку, для країн, що беруть у ньому участь, може існувати якийсь інший, третій шлях?
Well, we used to have a saying in Poland, the third way leads to the third world.
У нас в Польщі колись була приказка: третій шлях веде до третього світу. Дивіться, ми зараз вживаємо пишномовні слова для визначення чогось насправді дуже скромного. Спрощення візового режиму, вільна торгівля, трохи допомоги в ознайомленні чиновників з європейським законодавством – це не те, що може вести до конфронтації, бо ці країни можуть далі торгувати як з ЄС, так і з Росією, як це робить Польща, наприклад. Я щойно повернувся з Москви і зі здивуванням побачив у своїх матеріалах, що готувалися до візиту, що Польща має товарообіг з Росією на 30 мільярдів доларів. Фактично, Росія є нашим другим за значенням торговельним партнером, хоч ми вже і в НАТО 10 років, і в Європейському Союзі 5 років, то я не бачу тут жодних суперечностей.
На запитання Радіо Свободи відповідав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєна Маскан Михайлов? Серйозно, сапхет?
Найважливіші події дня.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Свобода сьогодні.
Може, дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатьох.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Папа Римський Бенедикт XVI став третім понтифіком, який відвідує святі місця, пов'язані з життям Ісуса Христа. Сьогодні Вселенський архієрей почав тижневе паломництво до Йорданії, Ізраїлю і палестинських територій. В Амані він висловив сподівання, що католицька церква зможе сприяти відновленню миру на Близькому Сході. Загалом понтифік називає свою поїздку на святу землю паломництвом миру. Більше про очікування від цього візиту розповість кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
З 8 по 15 травня глава католицької церкви зустрінеться з представниками мусульманських і єврейських громад. Як зазначає Святий Престол, культурний діалог із цими общинами переживає піднесення. Ватиканські оглядачі з Єрусалима зауважують, що мусульмани призабули палку полеміку стосовно регенсбурзької промови понтифіка, а євреї – конфлікт довкола британського єпископа Вільямсона, який заперечував Голокост. Апостольський нунцій в Ізраїлі Антоніо Франко перед мікрофоном Радіо Ватикан наголосив: на цій землі всі у великому очікуванні саме від послання Святішого Отця. Справді, є надія, що він своїм словом зможе активізувати ті зобов'язання заради розв'язку складної ситуації, яка затягнулася тут уже на десятиліття.
Ситуація, яка ormai si trascina da decenni.
Перший етап паломництва – чотириденне перебування у Йорданії. З-поміж 5-мільйонного населення країни християни становлять там лише 3%. Серед них майже 2% – католики. Більшість йорданців сповідують іслам. Країну називають моделлю мирного співіснування усіх релігійних общин, які живуть на цій землі з часів Ісуса. В столиці Амані римський єпископ вперше очолить недільну святу літургію, куди очікують прибуття багатьох прочан з Лівану, палестинської автономії та інших арабських країн. Богослов Йозеф Ратцінгер відвідує святі місця вже вчетверте. Перед цим він бував там як професор Мюнстерського університету. З огляду на тривалість і насиченість поїздки, візит папи Бенедикта XVI має бути унікальним. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Акції, протести, концерти і мистецькі заходи з нагоди Дня міста, ярмарок ремесел, екумунічна молитва, вшанування Дня хворого і матері – все це чекає на львів'ян та гостей міста у ці вихідні. А сьогодні біля монументу слави представники партії прогресивних соціалістів, які прибули з Одещини, встановили наметове містечко. Подробиці знає Галина Терещук зі Львова.
Активісти всеукраїнської акції «Автопробіг пам'яті» прибули у Львів на кількох машинах до Монументу Слави, їх супроводжували ДАІ. Представники партії Вітренко встановили 9 наметів під пільним оком правоохоронців, яких було значно більше від партійців. Ба більше того, міліціонери понад 2 години очікували на гостей з Південного регіону, а вночі охоронятимуть їх, щоб унеможливити провокації. Наметове містечко – це вираз протесту проти рішення Львівської облради щодо демонтажу пам'ятника радянському воїну у стрію і руйнування могил радянських солдат, бо, на їхню думку, це
настояще варварство.
Однак пам'ятник у стрію ніхто не демонтує і не планує, бо міська рада не ухвалила подібне рішення, а представницький орган Львівщини не має таких повноважень. Більше того, рішення облради є звичайним політичним зверненням, яке лише рекомендує адміністраціям провести інвентаризацію усіх обелісків і пам'ятників, які містять символи тоталітарного комуністичного режиму. Комуністи і прогресивні соціалісти області використали подібну ухвалу львівських депутатів у політичній площині, тому ветерани Другої світової війни ігнорують усі заходи за участю місцевої влади з нагоди Дня перемоги. В Львівщині товариство «Пошук» за останні роки впорядкувало десятки могил упівців радянських солдат, німецьких і польських. Активісти товариства працюють над пошуком і дослідженням усіх жертв війн та репресій, адже у радянський час були понівечені поховання воїнів УНУПА, німецьких солдат і офіцерів, встановлювали величні обеліски героям радянської армії, але водночас були забуті могили і місця поховань тих же ж радянських солдат у селах і містах. Полковник у запасі ветеран війни Михайло Попов служив на 3-му українському фронті. Літній чоловік переніс нещодавно інсульт. Він категорично проти, щоб руйнували могили чи то німецьких вояків, чи радянських. Каже, що це була війна і треба шанувати всіх.
Для мене, наприклад, біда. Після цього я пішов на фронт, воював. То ж люд.
І на цьому ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.